слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7.08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. «Ранкова свобода» п'ятниці 16 жовтня пропонує свій погляд на події в Україні і світі. У студії Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І в сьогоднішній програмі говоритимемо про таке. 117 підписів зібрали в парламенті за відставку генпрокурора, але експерти вважають, що Віктор Шокін утримається на посаді щонайменше до кінця року.
Лава запасних в Петра Порошенка не така довга. Чи має він ще одну таку йому віддану людину, яка буде виконувати всі його накази?
Концерти російського військового хору імені Олександрова в Чехії розпочинаються переповненими залами і протестами.
І співаючи окупанти окупантом, а тим не мислим.
І співаючий окупант є окупантом.
Зміни до Конституції кардинально змінюють систему місцевого самоврядування. Водночас лише 12% українців розуміють суть децентралізації, свідчить дослідження Міжнародного республіканського інституту.
Реформа йде, причому дуже інтенсивно і ефективно.
Так в чому ж суть децентралізації України? В цьому спробуємо розібратися в другій частині нашої програми. Долучайтеся до обговорення і ви, шановні слухачі.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Антон Шульга, розповість, якими подіями позначився цей ранок в Україні і світі. Доброго ранку, Антоне, прошу.
Доброго ранку. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна, як новообраний член Ради безпеки ООН, візьметься за те, щоб притягти до відповідальності винних у збитті торік над Донбасом малайзійського авіалайнера рейсу MH17, у якому загинули 298 людей. Як сказав він після голосування в Генасамблеї ООН, для цього треба створити правовий механізм, щоб був цілком прозорим, неопередженим і справедливим. Крім того, сказав міністр, Україна в Раді безпеки порушуватиме й інші важливі питання міжнародної стабільності, миру і безпеки і стане, цитата, найкращим вартовим статуту ООН. Раніше в четвер Генеральна асамблея ООН обрала Україну, а також Єгипет, Сенегал, Уругвай та Японію непостійними членами Ради безпеки ООН на 2016 і 2017 роки. Україна була безальтернативним кандидатом від регіону Східної Європи. За неї проголосували 177 членів Генасамблеї із загалом 193. До України прибули експерти Європейського Союзу, які на зустрічі з українськими колегами говорять, як протистояти російській пропаганді, повідомили у Твіттері представництво ЄС в Україні. Так звану робочу групу зі стратегічної комунікації на Сході Євросоюз створив у структурі своєї Європейської служби зовнішніх дій влітку цього року. Завдання цієї групи експертів – протидія пропаганді і дезінформації з боку Росії. Росія через свої канали іномовлення, зокрема телеканал Russia Today, що працює кількома світовими мовами, з часів окупації Криму і початку агресії на сході України різко активізували нав'язування позиції Кремля глядачам, слухачам і читачам в інших країнах світу. Вища рада юстиції вирішила внести подання про звільнення судді Київського апеляційного господарського суду Лідії Репіної з підстав порушення присяги, повідомив відділ взаємодії із засобами масової інформації. Начальник відділу Оксана Лисенко уточнила у Фейсбуці обставини справи. За її повідомленням, спершу Репіна розглядала справу, позивачем у якій було об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, яке вона ж і очолювала, таким чином порушивши правила самовідводу судді. А потім вона перебралася на тимчасово непідконтрольну уряду України територію, отримала паспорт громадянки Росії і, не звільнившись із посади українського судді, вже влаштувалася на роботу до філії Російського університету правосуддя в окупованому Криму. Президент США Барак Обама заявив, що протягом усього 2016 року в Афганістані залишатимуться всі 9800 американських військових, які перебувають там нині, замість того, щоб до кінця наступного року поступово вивести значну частину їх, як планували раніше. Президент США повідомив, що це рішення необхідне, бо становище з безпекою у визначально важливих регіонах Афганістану далі дуже нестійке. Я послідовно наполягав, що нашою стратегічною метою є досягнення Афганістаном самодостатності. Якщо ми потребуємо додаткових сил для досягнення цієї мети або зміни часових меж, ми вдаємося до таких змін, наголосив Обама. Останнім часом в Афганістані посилилися бої афганських військ із їхніми супротивниками. Зокрема, таліби на початку місяця змогли захопити на кілька днів важливе місто Кундуз, центр одноіменної провінції. Слідчий комітет Росії стверджує, що Україна не відповідає на запит про екстрадицію громадянина Азербайджану Валеха Еміралієва. Москва звинувачує цього чоловіка в причетності до спроби нападу на мечеть у місті Пить-Ях Ханты-Мансийського автономного округу у квітні 2014 року. Слідчий комітет Росії стверджує, що за ймовірною підготовкою теракту у сибірському місті з населенням 41 тисяча людей стояли бойовики угруповання «Ісламська держава». Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, у квітні минулого року на стоянці біля мечеті міста Пить-Ях загорівся автомобіль ВАЗ. Відвідувачі мечеті викликали поліцейських, які оточили територію. Машину загасили, але про всяк випадок викликали саперів, які оглянули салон. Пізніше міліція повідомила, що в машині були знайдені легкозаймисті та порохоподібні речовини. Проте жодних ознак теракту тоді ніхто не зауважив.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.15 у Києві. Це «Ранкова свобода» і кілька слів про тему, яку обговорюватимемо сьогодні в ранковому ефірі. Лише 12% українських громадян розуміють суть децентралізації. Такими є дані дослідження, проведеного на замовлення Американського міжнародного республіканського інституту, який очолює сенатор Маккейн. Зміни до Конституції, які наприкінці серпня в першому читанні ухвалила Верховна Рада, кардинально змінюють систему місцевого самоврядування в країні. Але навіть до остаточного затвердження цих змін сам процес вже стартував. Зі зміни структури доходів місцевих бюджетів і створення об'єднаних територіальних громад.
Не вважайте мене тут якимось занадто оптимістом чи нереально людиною, яка нереально дивиться на речі. Але от просто таки я заявляю, що реформа йде, причому дуже інтенсивно і ефективно. Ті, хто не хоче об'єднуватися, вони не об'єднуються. Ті, хто бачать в цьому якусь перспективу, вони вже об'єдналися. Багато хто ще думає, чи слід їм це робити, чи ні.
Так в чому ж полягає суть децентралізації України? Про це більше будемо говорити в другій частині нашої програми після 7.30. Долучайтеся до розмови і ви, шановні слухачі.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки до інших тем. 117 підписів зібрали в парламенті за відставку генерального прокурора Віктора Шокіна, каже голова парламентського комітету з питань запобігання та боротьби з корупцією Єгор Соболєв. Також критика на адресу керівництва Генпрокуратури лунає з боку західних союзників України. Між тим, експерти вважають, що Віктор Шокін утримається на посаді щонайменше доти, доки не буде призначено керівництво антикорупційної прокуратури. Більше знає Дмитро Шурхало.
Для того, аби питання про відставку генпрокурора винесли на розгляд Верховної Ради, потрібно ще 33 депутатських підписи. Проте народні обранці та експерти сумніваються у тому, що найближчим часом це питання вдасться порушити у Верховній Раді, каже керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко.
Цьому дійсно сприяють і невдоволення західних партнерів України, але є та більшість, яка, скажімо, проголосувала за призначення цього генпрокурора, і в основі цієї більшості президентська політична сила. Без зміни позиції найбільших фракцій, я думаю, що це питання не буде внесено.
Щоправда, свого часу підписів бракувало і за відставку попереднього генпрокурора Віталія Яреми, але коли президент зробив відповідне подання, то його підтримали, розповідає керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.
Підписів під постановою не вистачає. Тут Порошенко подає подання про звільнення і всі голосують. Безумие. Якщо ви про цього генпрокурора, то чому ви не поставили підпис про звільнення? Ми маємо не народних депутатів. депутатів, а маріонетки піднімають і опускають лапки, яким стриг партійний мост.
Генпрокуратуру під керівництвом Віктора Шокіна західні союзники України критикують публічно, чого не було, коли відомство очолював його попередник. Проте, попри таку критику, президент не стане ініціювати відставку генпрокурора, принаймні, доки не буде призначено керівника антикорупційної прокуратури, упевнений Віталій Шабунін.
Лава запасних в Петра Порошенка не така довга. Чи має він ще одну таку йому віддану людину, яка буде виконувати всі його накази? Якщо і має, то таких людей не забагато. Чоловік має призначити підконтрольного Порошенку спеціалізованого антикорупційного прокурора. Практично це буде ключова фігура в протидії вищій політичній корупції. І для Порошенка життєво потрібно, щоб цією фігурою була підконтрольна йому людина. Ну, хоча б для того, щоб не сів Ложкін і Кононенко.
За його словами, призначення керівництва антикорупційної прокуратури має відбутися у грудні. Натомість неоднозначна інформація щодо самого Віктора Шокіна з'являється дедалі частіше. Днями стало відомо, що генпрокурор їздить на броньованому мерседесі вартістю близько 19 мільйонів гривень, який не належить ані йому, ані автопарку генпрокуратури. Щоправда, як заявив помічник генпрокурора Владислав Куценко, броньований мерседес орендує служба охорони через загрозу безпеці генпрокурора. За його словами, оренда коштує близько 10 тисяч гривень на місяць. Між тим, експерти висловлюють сумнів з огляду на підозріло низьку вартість оренди, бо ринкова ціна оренди броньованого автомобіля є істотно більшою – від тисячі гривень за годину. Щоправда, тут у ціні враховано також послуги водія, але навіть якщо вони становлять половину вартості, то й без них за місяць набігає значно більша сума. Раніше з'явилася інформація про земельну ділянку та маєток у селі Забір'я під Києвом, які не були Віктором Шокіном задекларовані, а невдовзі після призначення на посаду генпрокурора він на це майно оформив дарчу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Колишній міністр доходів і зборів України Олександр Клименко розпочав піар-кампанію щодо відбілювання свого імені. Упродовж останніх кількох місяців він вже зняв кілька роликів, головними фразами яких є «Я повернуся» та «Хто, якщо не ми». В новому ж ролику Клименко апелює до ЄС і скаржиться на упередження європейських структур. На кого і на що спрямована кампанія урядовця часів президента Віктора Януковича? Та наскільки дієвою вона може бути? Відповідь на це запитання шукала Тетяна Ярмощук.
Я Олександр Клименко. По указанию правительства Украины, Европейский Союз в отношении меня ввел санкции. Даже не осмотрел, не разобрал моего дела.
Це уривок з нового ролика, розшукуваного в Україні екс-міністра Олександра Клименка, у якому він звинувачує в упередженості європейське правосуддя. На відео колишній міністр нібито зі своїм адвокатом відкривають двері за дверима в Європейський суд з прав людини, Європейську комісію, Європейську раду, але повертаються туди ж, звідки почали. Це вже п'ятий піар-ролик Клименка. У більшості з них головним посилом є те, що він повернеться та не зупиниться. Але на відміну від інших роликів, останній був навіть розміщений на сайті видання New Europe, яке базується у Брюсселі. За словами кореспондента Радіо Свобода у Брюсселі Рікарда Юзвіка, ніхто у європейській столиці не сприймає це видання всерйоз. За непідтвердженими даними, за ним стоїть грецька мафія. На думку експерта з Європейського політичного центру Івана Поля, ці ролики Клименка розраховані на Європу і можуть поставити ЄС у складну ситуацію.
Продовження перебування Клименка у цьому списку Євросоюз буде ухвалювати на основі отриманих з України подальших доказів його вини. Натомість у деяких випадках українське слідство не просувається, і Євросоюз опиняється у складній ситуації щодо тих осіб, які подали позови до Європейського суду. Адже політичне рішення щодо санкцій ухвалене з огляду на дані України, а тим часом в самому українському слідстві прогрес відсутній.
Але польський євродепутат із найбільшої та найвпливовішої у парламенті ЄС групи народників Яцек Сауріш-Вольський впевнений і щодо юридичних, і щодо фізичних осіб, проти яких ЄС запровадив санкції та арешт майна, нічого не зміниться. Він переконаний, що ці обмеження залишатимуться.
Я не можу сказати, як діятиме Європейський суд, але переконаний, що наші європейські європейські санкції діють. І наразі єдиним шляхом для тих, хто вважає це покарання несправедливим, є звернення до суду.
Український політтехнолог Олексій Голобуцький закликає не приділяти багато уваги і не шукати підтексту у піар-кампанії, яку розгорнув Олександр Клименко. Голобуцький не виключає, що таким чином Клименко намагається створити перед Європою образ політичного дисидента. Але, судячи з його роликів, він просто страждає нарцисизмом, переконаний Олексій Голобуцький.
Якщо він труси знімати в наступному разі в кліпі, це теж будуть обговорювати, що він мав на увазі. Людина от розважається. У людини є великі гроші, тому скучно про. Ролики обговорюються, він на це розраховує. Він видає якусь маячню там чергову, а ми сидимо і обговорюємо, що він мав на увазі.
Пояснює Голобуцький. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
7:24 у Києві. І далі пропонуємо перегорнути сторінки української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета по-українськи знайомить читачів з результатами соціологічних досліджень, які засвідчують, що вперше за 2 роки кількість людей, котрі вважають представників ОУН-УПА борцями за незалежність України, перевищила кількість противників такого підходу. Соціологи кажуть, що молодші українці з вищим рівнем освіти і доходів частіше підтримують визнання ОУН-УПА. Темою ОУН-УПА завжди спекулювали і використовували, щоб налаштувати одну частину суспільства проти іншої. Однак, як констатує газета по-українськи, події останніх 2 років на краще змінили ставлення суспільства до українського підпілля. У цьому ж числі газета по-українськи розповідає про реформи, які потрібно здійснити в армії. Зокрема, про те, як потрібно позбутися компаній-монополістів, які нав'язують завищені ціни на харчування військовослужбовців. Заголовок публікації «В армійському меню буде 48 перших страв». Газета «Україна молода» називає маразмом заяву ватажка так званої ДНР Олександра Захарченка про те, що там скасують результати своїх псевдовиборів 2 листопада 2014 року, якщо Україна скасує результати останніх виборів президента і парламенту. Таку маразматичну заяву Захарченко зробив одразу ж після того, як Путін публічно назвав безглуздими і несерйозними постійні вимоги до Москви виконати Мінські угоди. Мовляв, більшість проблем Донбасу не в компетенції російської влади. Про те, що Росія має вивести з окупованих районів свої регулярні війська, Путін, звісно ж, не згадував. Про це «Україна молода» зазначає в статті «Нісенітниці Москви та Донецька». Київ вирішив зайнятися не тільки сухопутним кордоном з Росією, але й морським. До кінця року його планується зміцнити в Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. За інформацією газети «Сьогодні», відповідний проект розпорядження днями ухвалив Кабмін, плани вразили журналістів. За ситуацією стежитимуть за допомогою вертольотів, літаків і безпілотників, а в можливих місцях висадки морського десанту противника побудувати цілу систему вогневого враження. Патрулювати море хочуть за допомогою катерів-роботів, таких собі плавальних безпілотників, які керуються з землі. Щоправда, звідки вже до кінця цього року візьмуться необхідні кошти, в документі не уточнюється, зазначає «Сьогодні». Ось так коротко про цікаві пресові публікації.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Європейське турне ансамблю російської армії, яке відбувається в Чехії під егідою президента Мілоша Земана, викликало великий інтерес та бурхливі протести. Відомий російський колектив, який має багаторічний досвід і популярність в Чехії ще з радянських часів, нині наштовхнувся на протест невеликої, але активної частини громадськості, включно з відомими політиками, які звинувачують своїх співвітчизників у потуранні російській військовій агресії в Україні, розповідає Марія Щур.
Турне Чехією ансамблю пісні і танців російської армії імені Олександрова, який тут знішністю називають «Олександровці», розпочалося концертом у 7-тисячній аудиторії у місті Брно і мало відбутися тріумфально, як завжди. Виступати з російським колективом вважають для себе за честь такі популярні чеські співачки, як Люція Біла чи Гелена Вондрачкова, яка в інтерв'ю російському пропагандистському виданню «Спутнік Ньюс» заявила, що йдеться про унікальний колектив високих професіоналів, які не лише пропагують російську культуру, але й мають у своєму репертуарі твори світової класики, співають Пучині та Верді. Але деякі чеські політики політики і громадські активісти вважають, що після анексії Криму і війни на Донбасі приходити на концерти російських військових співаків означає надавати підтримку окупантам. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив депутат Європейського парламенту від правоцентристської партії ТОП-09 Яромір Щетіна.
І співайте окупанти окупантем, а тим не мислім.
І співаючий окупант є окупантом. Я не маю на увазі, що колись Чехословаччину окупувала радянська армія. Я маю на увазі те, що російська армія сьогодні окупує частини територій трьох суверенних держав – України, Грузії та Молдови. Олександровці є солдатами, так само як російські ракетники чи артилеристи мають військові звання. Російська армія припускається порушення міжнародного права. Олександровці є її частиною. Тому, на мою думку, йти на їхній концерт означає підтримувати порушення прав людини та міжнародного законодавства.
Людських прав та міжнародних законів.
Ще улітку минулого року в розпал війни на Донбасі свою підтримку виступам російських співаків у військовій уніформі надав президент країни Мілош Земан. Це, на думку чеських активістів, є ганебним актом. Адже цим він напряму підтримав російську агресію.
Є то велика остуда, це мислим, Чеська Республіка, зважче.
Це велика ганьба для Чеської Республіки, тому що олександровці є не просто військовим хором агресивного режиму Володимира Путіна, але вони створили гімн тим так званим «зеленим чоловічкам», які захоплювали Крим. Вони оспівували початок війни за так звану Новоросію, під час якої загинуло 8 тисяч осіб. І наш президент хоче відсвяткувати разом із ними. Це просто скандально.
Вважає активіст праського Майдану Міхал Майзнер.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Ми продовжуємо програму обговоренням теми децентралізації України. Спробуємо розібратися в її суті.
Реформа йде, причому дуже інтенсивно і ефективно.
Зміни до Конституції кардинально змінюють систему місцевого самоврядування. Водночас лише 12% українців розуміють суть децентралізації, свідчить соціологічне дослідження. А що ви, шановні слухачі, знаєте про зміст децентралізації? Телефонуйте, висловлюйтесь, поговоримо.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Обговорення почнеться одразу після новин, з якими ознайомить Антон Шульга.
Доба 15 жовтня в зоні проведення АТО на Донбасі минула спокійно, повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції в ранковому зведенні 16 жовтня. За цим повідомленням триває відведення озброєння, передбачене мінськими домовленостями. Українські військові також інформують про розмінування 15 жовтня залізничної колії в районі Степного, що на Донеччині. Сайти сепаратистів також не містять жодних повідомлень про бойові дії 15 жовтня. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна як новообраний член Ради безпеки ООН візьметься за те, щоб притягти до відповідальності винних у збитті торік над Донбасом малайзійського авіалайнера рейсу MH17, у якому загинули 298 людей. Як сказав він після голосування в Генеральній асамблеї ООН, для цього треба створити правовий механізм, що був би цілком прозорим, неупередженим і справедливим. У четвер, 15 жовтня, Генеральна асамблея ООН обрала Україну, а також Єгипет, Сенегал, Уругвай та Японію непостійними членами Ради безпеки на 2016-2017 роки. Україна була безальтернативним кандидатом від регіону Східної Європи. До України прибули експерти Європейського Союзу, які на зустрічі з українськими колегами говорять, як протистояти російській пропаганді, повідомили у Твіттері представництво ЄС в Україні. Так звану робочу групу зі стратегічної комунікації на Сході Євросоюз створив у структурі своєї Європейської служби зовнішніх дій дипломатичного органу ЄС влітку цього року. – Завдання цієї групи – протидія пропаганді і дезінформації з боку Росії. Росія через свої канали іномовлення, зокрема телеканал Russia Today, що працює кількома світовими мовами, з часів окупації Криму і початку агресії на сході України різко активізувала нав'язування позиції Кремля глядачам, слухачам і читачам в інших країнах світу. Президент США Барак Обама заявив, що протягом всього 2016 року в Афганістані залишатимуться всі 9800 американських військових, які перебувають там нині. Президент США повідомив, що це рішення необхідне, бо становище з безпекою у визначально важливих регіонах Афганістану далі дуже нестійке. Я послідовно наполягав, що нашою стратегічною метою є досягнення Афганістаном самодостатності. Якщо ми потребуємо додаткових сил для досягнення цієї мети або зміни часових меж, ми вдаємося до таких змін, наголосив Обама. Останнім часом в Афганістані посилилися бої афганських військ із їхніми супротивниками. Зокрема, таліби на початку місяця змогли захопити на кілька днів важливе місто Кундуз. Зустріч двох найкращих українських футбольних клубів відбудеться 16 жовтня в Києві. На стадіоні Олімпійський в зустрічі 11-го туру прем'єр-ліги зіграють «Динамо» та «Шахтар». Після 10 проведених у чемпіонаті поєдинків гранди українського футболу обіймають перші дві позиції в турнірній таблиці. Динамівці мають 28 очок, гірники відстають на 3 бали, але в разі перемоги в Києві наздоженуть принципового суперника.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 34 у Києві. Отже, тема нашого сьогоднішнього обговорення у ранковому ефірі – децентралізація України, про яку так багато говорять політику і, як виявилося, в якій так мало розуміються пересічні громадяни. Лише 12% українських громадян розуміють суть реформи децентралізації. Це показали дані дослідження, проведеного на замовлення Американського міжнародного республіканського інституту. Зміни до Конституції, які наприкінці серпня в першому читанні ухвалила Верховна Рада, кардинально змінюють систему місцевого самоврядування в країні. Але навіть до остаточного затвердження цих змін сам процес вже стартував зі зміни структури доходів місцевих бюджетів, зі створення об'єднаних територіальних громад. Що це і для чого воно потрібно? Чи справді влада децентралізується? Що ініціатори хочуть отримати у підсумку? Про це ми сьогодні будемо говорити з журналісткою Радіо Свобода Тетяною Якубович. Вітаю.
Доброго ранку.
Можна сказати, що ти теж належиш до тих 12% громадян, які знають про суть децентралізації. Спробуємо в тебе розпитати. Так. От коли в Верховній Раді, власне, ухвалювали зміни до Конституції в першому читанні, тоді дискусія в основному зосередилася довкола теми особливого статусу Донбасу. А от реформа децентралізації, вона ж є глобальною, змінюється адміністративно-територіальна система по всій країні, на це тоді мало звернули увагу. Що відбувається зараз? На якому етапі реформа? Вона вже почалася, чи вона існує в природі взагалі?
Вона в природі існує, тому що зміни відбуваються, на краще чи ні, це вже питання для дискусії, але ці зміни досить суттєві. Одразу скажу, що не все в цій реформі потребує затвердження саме в Конституції, тому що, наприклад, ті зміни, які відбулися в розподілі податків на місця, це результат змін до податкового і бюджетного кодексів. Це відбулося ще рік тому до Конституції. Ну, а зараз триває процес об'єднання територіальних громад. Теж для цього ще не потрібно було ухвалювати зміни до Конституції. Вже є понад 180 об'єднаних тергромад, і 159 з них підуть на місцеві вибори вже в такому форматі. Для чого об'єднуватись? Ось тут вже починаються суперечки.
От, до речі, так, і ми говоримо і про позитиви, про негативи, об'єднання громад. Суперечки до коло того, зокрема, от якщо якась громада міста чи села заробляє на себе і, як то кажуть, коштів для себе вистачить, навіщо їй баласт у вигляді десятка бідних сіл, які приєднають до цієї громади?
Така теза дійсно звучить, і на це експерти дають два типи відповідей. Один, можна сказати, такий патріотичний, що, мовляв, допоможіть сусідам, дайте їм заробити, і вам теж буде добре. Другий тип відповідей раціональний, він полягає в тому, що якщо місто стає центром територіальної громади, то воно, по по-перше, стає базою для працевлаштування. Тобто воно отримує робочу силу з усіх тих сіл, які об'єдналися навколо нього. По-друге, воно отримує базу оподаткування на якусь свою спільну, суспільну установу, школу, будинок для дитячої творчості, який тепер буде працювати на всю громаду. От місто Скалат, наприклад, на Тернопільщині почало в своїй області процес об'єднання першим ще в липні, і зараз там є Скалківська об'єднана територіальна громада, до неї увійшли 16 сіл. От у Скалаті є лікарня, і там, наприклад, зацікавлені в тому, щоб всі села, так би мовити, скинулися на функціонування цієї лікарні. Голова громади, вона ж мер Скалата Наталя Станьковська, розповіла Радіо Свобода, що там теж була ситуація, коли багаті села з бідними не хотіли об'єднуватись, пряма мова.
Вони хотіли спочатку об'єднуватися між собою, але не об'єднувати тих менших. Ну, але я якось переконала, бо я казала, що чим більша громада, тим більше доходу. Мені здається, що в нас і так мала громада, 14,5 тисяч населення, хоча б 20. Але йшлося на зустріч тим людям, які довкола нас, які не хотіли з тої чи іншої причини до нас йти, або сполучення погане, або їм на руку краще до Підголочиська. В нас будуть всі установи, які зараз є в районному центрі, до якого добиратися дуже погано і дуже незручно. Не стільки Скалаку самому, а як навколишнім селом.
Тобто можна сказати, що об'єднання – це укрупнення, так? Всього, що тільки можна. Чи людям дійсно потрібно буде їхати за адмінпослугами в цей центр? І от як сказала щойно жінка, що можливо комусь буде зручно їхати зовсім в інший бік, в інший район, а доведеться саме в цей центр громади?
Ну, укрупнення дійсно відбувається, але інша справа, що в тих малих селах і так не було тих послуг, які б люди хотіли мати. Тобто це процес неминучий. І, наприклад, от у Скалаті, як розповіла голова громади, розраховують, що центри адмінпослуг, наприклад, будуть працювати навіть в кожному селі цієї громади.
Досі ми говоримо більше про переваги. Власне, якщо і пошукати інформацію, то йдеться переважно про переваги адмінреформи. Мабуть, ще мало аналізували її з точки зору того, дійсно, які вигоди, які негативи можуть бути, які, як то кажуть, ресурс цей треба закладати. Все-таки які ризики в цьому є?
Ну, найбільше критики на цей момент цієї реформи звучить від Свободи, від партії Свобода, і її, відповідно, фракції в обласних радах теж виступають проти цієї реформи, і через це, наприклад, не голосують за ухвалення перспективних планів територіальних громад. Це такий документ, за якими має відбуватися об'єднання. Тобто, якщо план не ухвалюється, то процес об'єднання громад заблокований. І от ВО «Свобода» називає реформу ще більшою централізацією. Чому? Ми запитали в представника Одеської Свободи, народного депутата попереднього скликання від цієї політсили Павла Кириленка, і ось яку аргументацію він навів.
Об'єднання громад насправді приведе просто повному краху маленьких сіл, маленьких містечок. Сенс існування цих маленьких якихось віддалених населених пунктів, він взагалі буде непотрібний. Тобто це така собі форма глобалізації. Насправді це робиться для того, аби створити таку форму устрою в Україні, яка буде подібна до федералізації.
Тобто от з цієї точки зору виходить, що об'єднання громад веде до занепаду малих сіл. Ми з цією тезою звернулися до одного із розробників реформи децентралізації Юрія Гнущака. І перше, що він зробив, відповів питанням на питання. А що досі в Україні малі села процвітали? Ну і подальшу його аргументацію пропоную послухати.
Є об'єктивний процес. Потреба в робочих силі в сільському господарстві неохотно падає. Просто це глобальні виклики, їх потрібно враховувати, їм неможливо опиратися. І тому в різних країнах розроблені свої системи реагування на ці виклики. В Європі це саме ось реформа адмінтерустрою. Тобто реформа, яка передбачає, що місто, яке стає джерелом надання роботи для жителів села, воно відповідальне за створення інфраструктури у цьому селі. І успішність цієї реформи полягає в тому, що в селах жити стає престижніше, ніж у місті. І тому кількість сільських жителів, не ті, які займаються сільським господарством, а ті, які живуть в сільській місцевості, стабілізувалося десь на рівні 25%. Тепер візьмемо країну, де немає цієї реформи. Яскравий приклад – це Латинська Америка. Там 5% фермерів, 95% живе в фавелах, ну або у нетрях. Ну і якщо нічого не робити, то це наше майбутнє.
Ну, а суть реформи, яка має від такої перспективи вберегти, така. Далі теж пояснення від пана Ганущака.
Формула дуже проста. Живу в селі, працюю у місті. Доїжджаю кожен день по нормальній дорозі. Мої податки йдуть у загальний бюджет громади. Громада відповідальна за надання комфортних умов життя у мене в селі.
Нагадаю, ми сьогодні говоримо про суть децентралізації України. Чекаємо і ваших дзвінків, шановні слухачі, за номером 490-2905, 490-2906. А, власне, от в контексті децентралізації у політичний лексикон увійшло слово «префект». Чомусь з усього масиву нововведень от на цьому слові найчастіше зупиняється, воно незвичне для нашого вуха, як то кажуть. Хто такий префект, чим він займатиметься?
Префект є, по суті, представником державної влади на місці. Це або президентська людина, або прем'єрська, або один призначає, другий схвалює, менше з тим, яка б там не була модель.
Чим він відрізнятиметься від голови держадміністрації, який був до цього?
Ну, от, власне, чим він відрізняється, будемо знати після того, як буде ухвалений і поданий взагалі закон про префектів, тому що його повноваження, вони наразі не прописані. І якраз це викликає найбільше претензій і остраху. Тому що це буде людина, яка, можливо, матиме дуже великі повноваження і зможе зупиняти рішення органів місцевого самоврядування. По суті, префект – це все, що має лишитися від урядової вертикалі після цієї реформи, після ліквідації ОДА і РДА. І за задумом ця людина має контролювати законність рішень органів самоврядування. Насправді, якщо говорити про опонентів реформи, то, от, наприклад, ВО «Свобода» каже, що це буде людина, яка зможе зупиняти, наприклад, фінансові рішення або господарські. Тобто, якими будуть рішення префекта, ще поки що наразі невідомо. Але в чистій теорії...
Ну, які повноваження він ще буде ніби як прокурором?
Ну, в чистій теорії принцип, от який тут закладається, і який в Європі функціонує, що держава контролює тільки законність рішень органів самоврядування, не правильне рішення, неправильне, як розподілили гроші. Якщо ухвалено, умовно кажучи, якесь там сепаратистське рішення, яке порушує Конституцію, префект може його зупинити.
В нас на зв'язку є слухач, можливо, в нього є свої міркування або своє розуміння процесу децентралізації в Україні. Доброго ранку, слухаємо вас.
Алло.
Ми слухаємо вас.
Доброго ранку вам, шановні. Це Микола з міста Києва, турбує вас. Стосовно децентралізації, хочу сказати таке. Бачите, як людина, яка в свій час, я працював в Міністерстві фінансів, от, і знаю, як формуються місцеві бюджети, як республіканський, ну тоді ще бюджет, да? Я хочу сказати, що те, що при всіх недоліках уряду Яценюка, але те, що зараз на місцях залишаються кошти, це дуже добре, це вже є результат. Друге питання, як ці кошти використовуються? От, то це має працювати не тільки там префект і таке інше, от те, що в проєкті ви казали, да? Що президент пропонує, а й прокуратура, і правоохоронні органи. І взагалі я вважаю, що децентралізація – це крок вперед щодо місцевого самоврядування. Тому що, вибачте, от я в Києві живу, але от те, що моя живе в Радомишльському районі, там, Житомирської області, то, вибачте, звідки краще ви яку дорогу побудувати, чи який дитячий садок, чи де щось зробити? З Києва, чи з Радомишля, чи там з Осичок, вибачте, да?
Ну, от в цьому, тому власне, я... і полягала ідея вся ініціативності реформи.
Дякую вам, пане Миколо. Власне, от...
От, до речі, говорячи про те, чого ще бракує, як слухач сказав, якийсь там повинен бути контроль, роль прокуратури. От що експерти кажуть, ми запитали в експерта швейцарсько-українського проєкту ДЕСПРО з підтримки децентралізації, це Марина Бриль, про те, що вже зроблено на зараз. Вона перерахувала ті законодавчі акти, які ухвалені. Тобто, по-перше, маємо зміни податковий бюджетний кодекс, закон про об'єднання громад, про співробітництво громад і проєкт змін до Конституції в першому читанні. І от Марина Бриль вважає, що для першого року це непоганий темп.
Не вважайте мене тут якимось занадто оптимістом чи нереально людиною, яка нереально дивиться на речі, але от просто таки я заявляю, що реформа йде, причому дуже інтенсивно і ефективно. Ті, хто не хоче об'єднуватися, вони не об'єднуються. Ті, хто бачать в цьому якусь перспективу, вони вже об'єдналися. Багато хто ще думає, чи слід їм це робити, чи ні.
Отже, ми сьогодні говоримо про суть децентралізації України, і, власне, виявляється, що вона вже триває і йде. Про те, як вона здійснюється, більше розпитаємо зараз ще в експерта, який з нами на прямому зв'язку. Це Ярослав Жиденко, голова Офісу реформ в Чернігівській області. Доброго ранку, пане Ярославе.
Доброго ранку.
От ми почули раніше в ефірі думку депутата Свободівця, який каже, що укрупнення громад може знищити маленькі села, тому що там закриють школу, медпункт, все піде в центр. Як ви можете прокоментувати такі закиди, чи є в них сенс?
Ну, насправді в процесі реалізації реформи в регіоні ми часто стикалися з такими думками, проте, знову ж таки, коли ми готували перспективний план, в нас уже сьогодні в області існують села, в яких, на жаль, взагалі немає населення. Тобто це ті села, які поступово вимирають. І даний процес, він, мабуть, незворотній, тим більше для Чернігівської області, яка і мало населення, і мало населена, і поступово кожного року населення скорочується. І ми сподіваємося, що навпаки, об'єднання територіальних громад зможе більш ефективно розподілити кошти на місцях, і якраз сама об'єднана громада зможе хоча б підтримувати якраз ті маленькі віддалені села, які увійдуть до її складу. Тому що, скажімо так, громаді набагато пидніше на місці, куди вкласти гроші. І
пане Ярославе, от можна уточнити, незрозуміло, от якщо село, наприклад, на себе не заробляє, як воно буде претендувати на якусь частку в бюджеті? Ну, можуть інші села йому сказати, ви не заробили на себе, і ви в бюджеті нічого не отримаєте?
Така ситуація теж можлива, проте, як ми знаємо, згідно з реформою, в тих селах, які не будуть адміністративними центрами, у нас залишається інститут старости. Тобто це буде особа, яка буде представляти інтереси самого села в адміністративному центрі, і безпосередньо староста буде членом виконкому, тобто виконавчого органу даної об'єднаної територіальної громади. І саме від цієї людини буде залежати, чи буде строка бюджету його населеного пункту в загальному бюджеті об'єднаної територіальної громади. Тобто якраз від активності місцевого самоврядування і від активності представника даного населеного пункту буде залежати, чи його населений пункт буде отримувати більше фінансування чи менше. Тобто ми сподіваємося, що у нас така буде існувати здорова конкуренція. Як, наприклад, в Латвії існує навіть така система, що населені пункти змагаються за фінансування на конкурсних основах, тобто шляхом написання проєктів, навіть в межах об'єднаної громади. Тобто вони звертаються за фінансуванням до центру об'єднаної громади і на конкурсних основах якісь населені пункти виграють це фінансування, якісь не виграють. І таким чином рівномірно розподіляється фінансування.
Ну, як то кажуть, це на конкурентних основах. Було старе гасло від кожного по можливості і кожному на потреби. Власне, от ми торкнулися саме фінансової частини питання бюджетів. Для реалізації повноважень дійсно потрібен ресурс. Як вже змінилися бюджети громад після змін в податковому бюджетному кодексах?
Ну, насправді, зміни до бюджету, вони трошки неоднозначні, тому що зміни відбулися нерівномірно. Якщо аналізувати Чернігівську область, від бюджетної децентралізації, у першу чергу, виграли міста обласного значення, так як вони отримали значний ресурс у вигляді 60% ПДФО, тобто податку на доходи фізичних осіб. На жаль, села, селища його не отримали. Вони навпаки, у них забрали 25% податку на доходи фізичних осіб, передали на рівень району. Проте дуже виграли ті села, в яких знаходяться, наприклад, автозаправні станції, так як був введений новий тип податку, це 5% акцизу з роздрібного продажу паливомастильних матеріалів. І в даному випадку дуже багато населених пунктів, в яких такі автозаправні комплекси існують, відчули, скажімо так, значне збільшення дохідної бази. І насправді тепер виникає проблема не з грошима, а з їх використанням, ефективним використанням. Тому що дуже часто не вистачає кадрового потенціалу в сільських селищних радах для того, щоб правильно їх освоїти. Тобто, наприклад, провести тендер чи якісь тендерні процедури, оформити документи і використати їх на реальний розвиток свого населеного пункту.
А от роль префекту дійсно матиме відношення до фінансової частини діяльності громад? Він зможе зупиняти якісь такі господарські рішення?
Якщо аналізувати ті повноваження, які сьогодні передбачені в проєкті змін до Конституції щодо децентралізації, і так само, якщо ви знаєте, вже є проєкт закону про префектів, він також знаходиться на сайті Мінрегіону, і можна з ним ознайомитися, там теж передбачені певні повноваження, проте вони не ширші, ніж ті, які передбачені в Конституції. Тобто на сьогоднішній день не передбачається, що в нього будуть якісь особливі права, окрім якраз контрольних, тобто контролю за законністю і відповідністю Конституції рішень місцевого самоврядування. І насправді, як би не критикували префектів, коли ми спілкувалися з польськими колегами, їхня теза була така, що у нас насправді дуже демократичні зміни в Конституції, тому що в них, наприклад, воєвода може зупиняти рішення органу місцевого самоврядування без звернення до суду. А в нашій Конституції записано, що префект одночасно при зупиненням рішення повинен ще звернутися до Вищого адміністративного суду, і той вже буде приймати рішення про те, чи він правильно це зробив, чи ні.
Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був керівник Офісу реформ в Чернігівській області Ярослав Жиденко. Ми говоримо про перебіг децентралізації в Україні, реформи децентралізації. От, до речі, в попередні наші співрозмовники, яких ми чули, вони говорили про кадрові проблеми, зокрема, на місцях. І пан Ярослав говорив, що гроші вже з'явилися в громаді, немає, як то кажуть, кадрів, які могли б розробити програми і так далі, все це реалізувати. Водночас паралельно буде відбуватися реформа держадміністрації. Там ж кадровий ресурс, я думаю, є, і він міг би бути якось задіяний.
Ну, до речі, експерти кажуть, що от той же офіс префекта, він практично, мабуть, буде збігатися з тим апаратом РДА, який зараз існує.
Ми говоримо, правильні, неправильні рішення громада ухвалює на користь чи не на користь громади. От також пан Ярослав сказав, що в нашому законі прописано, що префект буде призупиняти рішення громади, але водночас подавати позов до суду, і вже суд остаточно буде приймати рішення. Все-таки, крім префекта, хтось може втрутитись чи повинен втручатися, оце гроші витрачаються ефективно, неефективно, та й не тільки йдеться про гроші, загалом про рішення. От як закидали депутати також, що це шлях чи крок до федералізації. Є в цьому
підстави. Тут дуже важливий момент, саме законно чи незаконно. Тобто правильно чи неправильно, в принципі, в рішення органу місцевого самоврядування ніхто не має втручатися в теорії. Бо в основі...
Якщо це колективне рішення, так?
Тоді колективна
громади.
Відповідальність. Тобто в основі не лише право, а і відповідальність. От один із розробників польської реформи самоврядування Мірослав Стець на це запитання відповів, що треба вчитись на помилках, і саме так це було в Польщі.
Жутіть саможонт на глибоку воду.
Кинути самоврядування у вільне плавання, що це означає? Це означає, що обрані на вільних виборах люди там, внизу, дістали реальну владу в свої руки. Так, можливі помилкові рішення. У нас в Польщі в якийсь момент малі містечка постановили мати аквапарки. Звичайно, що утримання тих аквапарків космічне, а людей проживає не так багато, щоб це профінансувати. Нецільовим чином використали гроші, але вони використані так, як каже право. На другий раз уже не зроблять дурниці.
Так, і в продовження теми, все-таки, ми напередодні місцевих виборів 25 жовтня, вони відбуватимуться за старою системою. Що далі в плані децентралізації?
Ну, більшість експертів схиляються до того, що все-таки зміни до Конституції не вдасться до цього часу ухвалити, а отже не вдасться ухвалити і пакет інших законів, які потрібно для повноважень тих всіх нових посадовців. Допоки цього не буде, ради функціонуватимуть на основі старого закону, і в будь-якому разі вибори в об'єднаних громадах відбудуться, і ті ради, які вони оберуть, вони просто можуть працювати в режимі звичайних рад, ухвалювати рішення тільки без префектів, без старост, допоки не буде нової законодавчої бази.
Що ж, дякую. Тетяна, нагадаю, гостем ранкової студії була Тетяна Якубович. Ми говорили про децентралізацію України, в чому суть ініціативи і що отримують в підсумку. До речі, наші дописувачі в соцмережах вважають, що децентралізація сприятиме перерозподілу податків на користь місцевих бюджетів, так вважає більшість, і також передачі влади з центру в регіони. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення, і кілька хвилин на новини від Антона Шульги.
Доба 15 жовтня в зоні проведення АТО на Донбасі минула спокійно, повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції в ранковому зведенні 16 жовтня. Сайти сепаратистів також не містять жодних повідомлень про бойові дії 15 жовтня. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна як новообраний член Ради безпеки ООН візьметься за те, щоб притягти до відповідальності винних у збитті торік у небі над Донбасом малайзійського авіалайнера, в якому загинули 298 людей. Рада безпеки ООН 16 жовтня проведе спеціальне засідання, темою якого буде недавня хвиля насильства між Ізраїлем і палестинцями.
І на цьому ставимо крапку. В ефірі «Ранкової свободи» працювали Тетяна Якубович, Дмитро Бастанов, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».